Sjöundi stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017. Haldinn þriðju daginn 16. ágúst klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir, Sigþór U. Hallfreðsson, S.U.H. Formaður, Baldur Snær Sigurðsson, B.S.S., Ritari, Sigríður Hlín Jónsdóttir, S.H.J., Meðstjórnandi, Elínborg Lárusdóttir, E.L., Varamaður, Lilja Sveinsdóttir, L.S., Varamaður og María Hauksdóttir, M.H., Varamaður, Patrekur Andri Saxelsson Varamaður og Kristinn Halldó Greinarsson, K.H.E., Framkvæmdastjóri. Forföll, Rósa María Hjörvar, R.M.H., Gjaldkæri. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. S.U.H. gerði tillögu að inn í dagskrána yrði bætt lið sem fæli í sér kjörfulltrúa félagsins á aðalfundu BÍ og NSK, NKK og NUK fundi og var dagskráin samþykkt með þeirri breytingu. Líst eftir öðrum málum, LS boðaði þrjú mál. MH1 mál. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð sjötta fundar, sem send hafði verið stjórnarmönnum var samþykkt. Þriðja skýrslur í skýrslu formanns var fjallað breytingar í stjórn. Alheimsþing tvöfalt VBU og ECE VFI í Florida 17. til 20. og 5. ágúst. Fyrirspurn vegna leiðar 50. og 7. starfs áætlun haustsins. Stefnumót. Af norrænu samstarfi. Af alþjóða vettvangi. Af vettvangi ÖBI. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað aðalfund Retina International og alheimsráðstefnu samtakana. Rekstrar yfirlit fyrstu sex mánuði ársins. Skoðanakannanir Gallup. Víðsjá. Framkvæmdir í eldhúsi og á lóð. Fjórða bréf og erindi. Tilkynning fimm nýja félagsmenn frá 5. júli 2016. Boð á aðalfund ÖBI. Gerð kynningarmyndbanda fyrir aðildarfélög ÖBI. Bréf frá Halldóri Sævari Guðbergssyni. Trúnaðarmál. Fimmta kostning varaformans. Þar sem Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, varaformaður hefur af persónulegum ástæðum beðist lausnar frá trúnaðarstörfum sem hann gegnir fyrir Blindrafélagið, að undanskildum störfum á vettvangi ÖBI, mun Lilja Sveinsdóttir taka sæti hans sem aðalmanns í stjórn félagsins. Formaður gerði að tillögu sinni að Rósa María Hjörvar, RMH, yrði kosin varaformaður Blindrafélagsins. MH lagði þá til að SHJ yrði kosin varaformaður og vildi láta bókja að það væri þar sem hún hefði fengið glæsilega kosningu í stjórn á seinasta aðalfundi og hefði ekki verið þáttakandi í átökum innan félagsins. SHJ tók fram að hún gæfi ekki kost á sér til embættis varaformans. Tillaga MH var því ekki tekin til efnislegrar meðferðar. Formaður gerði grein fyrir því að hann hefði rætt við alla aðalstjórnarmenn fyrir fundin og þetta hefði því leið fyrir. Tillaga formanns að RMH yrði kosin varaformaður Blindrafélagsins var samþykkt án mótatkvæða. MH sat sem aðalmaður á fundinum og greiddi tillögunni ekki atkvæði. Jafnframt var samþykkt að SHJ yrði gjaldkeri og LS sem kemur inn sem aðalmaður verði meðstjórnandi. Sjötta fulltrúar á aðalfundi ÖBI formaður gerði tillögu að aðalmenn Blindrafélagsins á aðalfundi ÖBI verði SUH, HSG og LS. Til vara SHJ, MH og PAA var tillagan samþykkt samhljóða. Sjöunda fulltrúar á NSK, NKK og NUK fundum í október í Noregi formaður lagði til að á NSK fundin færu hann og RMH á NKK. Færu Marjaka Issa og LS og á NUK SHJ. Tillagan var samþykkt samhljóða. Áttunda starfs áætlun og viðburðardagatal stjórna fram að áramótum. Formaður lagði fram eftirfarandi drög að starfs áætlun og viðburðardagatali stjórnar Blindrafélagsins fyrir ágúst til desember 2016 á samt upplýsingum aðra viðburði, 16. ágúst, stjórnarfundur. 16. ágúst. Víðsjá kemur út. 18. til 20. og 5. ágúst. Aðalfundur tvöfalt VBU og ECE VFI Orlando Florida USA. 2. til 3. september, Fundur fólksins í Norræna húsinu. 5. september, kynning fyrir stjórn og starfsmenn á niðurstöðum skoðanakannana Gallup. 7. september, stjórnarfundur. 20. og 1. september, fræðslufundur, af aðalfundi Retina International og Alheimsráðstefnu samtakanna. Gæti verið sameiginlegur fundur AMD og RP deilda félagsins 20. og 3. til 20. og 5. september, NKK ráðstefna í Finnlandi. 20. og 8. september, stjórnarfundur. 30. september, samstarfsfundur stjórnar, deilda og nefnda. 1. október, frestur til að sækja styrki úr STS rennur út. 5. til 7. október, NSK, NKK og NUK fundur í Hurdal Noregi. 11. til 18. október, ferð á vegum útivistar og ferðanefndar blindrafélagsins til Costa Blanca. 13. október, alþjóðlegi sjónverndardagurinn. 15. október, dagur hvíta stafsins. 15. október, aðalfundur ÖBI. 19. október, stjórnarfundur. 20. og 3. til 20. og 5. október, norrænn samráðsfundur punktaletur í Fuglesang Centret Danmörku. 3. november, félagsfundur. 10. november, stjórnarfundur. 18. november, stefnumót. 30. november, stjórnarfundur. 13. desember, stjórnarfundur. Aðrir viðburðir og dagsetningar, 20. og 5. september, haust happdrætti blindrafélagsins fer af stað. 20. og 5. október, jólakort blindrafélagsins send út. 20. og 5. til 20. og 6. november, fagráðstefna RP forenning og auðlifall sjúkrahúsins. 11. november, fægóting blindne sæland retina scientific program í Dublin. 3. desember, afhending hvatningavelluna ÖBI. 12. desember, dregið í happadrætti blindrafélagsins. 17. desember, jóla opið hús blindrafélagsins. 20. desember, leiðsöguhundadagatal blindrafélagsins kemur út. Tillagan var samþykkt með fyrirvara að áætlunin fyrst og fremst vinnuplagg sem mun geta tekið breytingum. 9. rekstrarifirlit fyrstu 6 mánuði ársins. KHE gerði grein fyrir helstu tölum úr rekstri félagsins fyrstu 6 mánuði ársins, tekjur fyrstu 6 mánuði ársins eru 111,8 miljónir króna sem 2,2% yfir áætlun. Fyrir sama tímabil í fyrra voru tekjurnar 103 miljónir króna þessi aukning á tekjum næst þrátt fyrir lækkun á húsaleigutekjum tæp 10% sem skýrist af því að leigutekjur vegna stikar hlíðar 71 detta út þar sem eignin hefur verið seld. Gjöld fyrir fyrstu 6 mánuði ársins eru 110,9 miljónir króna sem 13% yfir áætlun. Þessi munur skýrist meðal annars af því að stórir kostnaðarliðir sem snúa að erlendu samstarfi færast á fyrri hluta ársins og eins launakostnaður meiri en áætlað var vegna launaformanna. Fyrir sama tímabil í fyrra voru gjöldin 94,7 miljónir krónur. Rekstur félagsins fyrstu 6 mánuðina því ákvæður 0,9 miljónir króna. Engar athugasemdir voru gerðar við rekstrar áætlunina. 10. fundur fólksins sannan til 3. september. KHE skýrði frá því að áformað væri að blindra félagið myndi vera með aðgengisþema á fundi fólksins. Félagið með bás og einnig með pláss fyrir fyrirlestur í dagskráni. RMH mun verða með fyrirlestur aðgengismál og hugmyndin að reyna að fá Ólafur Nordal innanríkisráðherra til að hlýða á mál RMH og eftir atvikum bregðast við. Í básnum verði svo kynning á ýmsum hjálparbúnaði, sem blindir og sjónskertir nýta sér, svo sem eins og vefvarpið, skjáleysarabúnað, fítastafinn, leiðsöguhund og fleira. Ung blind gæti svo tekið að sér réttlóðið í vortildi gjörninga á svæðinu. 11. önnur mál. LS varpaði upp hugmyndum hvort að í húsinu ætti að vera til hjarta stuðutæki. Framkvæmdastjóra var falið að skoða málið. LS spurðist fyrir reglur í húsinu gæludýr. Ákveðið var að skoða uppfærslu á þeim ákveðum húsreglina sem kveða á gæludýrahald með það í huga að reglurnar verði jákvæðar gagnvart gæludýrahaldi. LS spurðist fyrir geymslu við hliðina á herbergi 304 og hvort fýsilegt væri að tengja geymsluna og herbergið og gera litla stuti og íbúð. Að mati framkvæmdastjóra er það ekki fýsilegur kostur, meðal annars vegna þess að geymsluplás er að skornum skammti, framkvæmdin yrði dýr miðað við hversu lítil viðbót fengist við breytinguna. Fundist litið klukkan 17:30 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.